Zatím jsme mluvili o tom, jak čínští básníci starých dob psali poezii a zároveň sloužili jako státní úředníci. Bylo přirozené, že psali také o politice a že osud básníků a úředníků v jedné osobě byl často neblahý. Ve starověku Čchijuan, v 9. století Po Tiyi, v 11. století Sutung Pcho, vypadá to, že čínská civilizace zůstává po staletí beze změny.
Tak se to může jevit zvenčí, ale tak úplně pravda to není. Rozdíl mezi starověkou Čínou a Čínou na konci středověku není o nic menší než podobné rozdíly v Evropě. Avšak dokud zůstávalo zachováno politické a společenské uspořádání čínského císařství, zůstávalo zachováno postavení vzdělaných a literárně činných úředníků, kteří se v poezii často dotýkali různým způsobem i politiky. Když se nakonec v polovině 17. století zhroutila poslední čínská dynastie Ming a Čínu dobili barbarští Manžuové, k politickým tématům v čínské poezii se přidalo téma odporu proti cizím dobyvatelům. Noví vládcové Číny zpřísnili pronásledování nekonformních názorů a v 18. století za vlády císaře Qianlonga se v Číně rozvinula literární inkvizice. Ta nemilosrdně likvidovala provinilce i s jejich rodinami.
18. století? Pozitivní zprávy jezuitských misionářů tehdy líčily Čínu jako ideální, prosperující a řádně spravovaný stát. A my zde slyšíme o literární inkvizici.
Historickým paradoxem je, že ve stejné době, kdy u čínského dvora jezuitští misionáři poznávali čínskou kulturu a obdivovali moudrost a laskavost čínského císaře, nikdo z nich nevěděl o pronásledování čínských učenců a básníků kvůli údajně podvratným textům. Nebo alespoň o tom nepsali v pojednáních, která v Evropě inspirovala myslitele osvícenství. Ale zpět k poezii. V díle některých básníků poslední dynastie se skutečně zastavil čas. Stejně jako jejich předchůdci za dynastie Tchang zachycovali prchavé okamžiky za vycházek do přírody či během setkání s přáteli, psali o drobných radostech každodenního života či s lehkou melancholií komentovali nevratné plynutí času. Jejich básně byly jemné, rafinovaně vevázané do sotva postřehnutelných narážek a utajených odkazů, byly sentimentální. Na první pohled vypadají jako bezvýhradně apolitické. Harmonický svět těchto básní však naplňoval politický požadavek doby, označovaný jako výchova básní. Jinými slovy, poezie ve své uměřenosti a zdrženlivosti působí na čtenáře tak, aby v žádném směru neuvažoval o překročení hranic panujícího řádu, společenských ani politických. Součástí uměřené poetiky výchovy básní byly i odkazy k ikonickým událostem čínské kultury, posilující zdání sounáležitosti manžuských dobyvatelů a čínské kultury, kterou si přivlastnili. V následující ukázce od dvorního básníka císaře Kangxího, Wang Shizhena, je takovou událostí legendární setkání básníků a filozofů u pavilonu Orchidejí, které se odehrálo na jaře roku 353 našeho letopočtu.
Na východních pláních ustal déšť. Zpívají žluvy a rozkvétají stromy. Zelené kopce lemují hradby města. Lehkým oparem nad vodním proudem prolétají bílí ptáci. Tam, za řekou, choulí se malá víska. Na našem břehu rozkvetlé zahrady omité deštěm. Vzpomínám na básníky od pavilonu Orchidejí, pln stesku po mužích dávných dob.
V
očích evropského čtenáře takové básně naplňují představu o líbezné čínské kultuře, jak se promítla již v 18. století do módy šinoazérií. Pro čínské literáty té doby to však byl důkaz básníkovy kolaborace s manchuskými okupanty. Wang Shizhen udělal skvělou kariéru. Po žebříčku úředních funkcí vystoupal až na post vrchního cenzora a ministra vnitra.
To je tak příznačné. Znamená to tedy, že pod tlakem drakonických opatření manžuské vlády se z čínské poezie vytratilo politické sdělení?
Jen do jisté míry. Zdá se, že čím větší je tlak na svobodu projevu, tím silnější je touha básníků mu vzdorovat. Zejména na počátku vlády manžuské dynastie Čching vzniklo množství básní na politická témata. Přirozeně, že politické sdělení nemohlo být přímo čaré, maskovalo se za pomoci historických narážek a volbou historických témat, která sloužila jako analogie k současnému dění. Obecně v té době zesílilo pojetí literárního díla jako zašifrovaného sdělení. Jako příklad může posloužit i českým čtenářům známý román Sen v červeném domě. Tento spletitý milostný příběh, vyvázaný do buddhistického tématu marného hledání smyslu v pomíjivém světě, se v průběhu panování dynastie Čching a 19. století zejména začal běžně číst jako politická alegorie a skrytá satyra namířená proti manžuské dynastii.
V 19. století začaly do Číny pronikat západní mocnosti. To muselo znamenat i proměnu čínské kultury, do té doby v podstatě izolované od evropské civilizace.
Proměna naplno začala až po porážce Číny v čínsko-japonské válce roku 1895. Ale během celého 19. století se zřetelně ukazovala nutnost zásadních změn. Konfuciánská ideologie vedla k uzavírání se do sebe a neschopnosti řešit problémy jinak, než odkazem k tisíce let starým precedentům. Instituce čínského císařství neodpovídaly potřebám dynamicky se proměňující společnosti. Po demografické explozi 18. století stagnovalo hospodářství a v zemi panovala neuvěřitelná bída a propukala povstání. To vše usnadňovalo pronikání západních mocností na čínský trh a neschopnost čínské vlády vzdorovat cizímu tlaku podkopávala její legitimitu v očích obyvatelstva. Za těchto okolností se někteří vzdělaní úředníci, zejména na regionální úrovni, snažili angažovat v řešení společenských problémů. Někteří také psali básně na více či méně otevřeně politická témata. Typickým autorem politických básní z počátku 19. století, to je z doby ještě před první opiovou válkou, byl Kung Zhen. Zpočátku zastával méně významné úřední funkce a v této pozici upozorňoval na neduhy systému a volal po reformách. Zastával názor, že čínský stát nejvíce ohrožuje zkostnatělost, uzavřenost v minulosti a neschopnost reagovat na současné problémy. Pokoušel se prosadit dílčí reformu vzdělání a navrhoval další opatření směřující k modernizaci čínského politického systému. Neuspěl však. Zhnusen poměry, roku 1839 rezignoval na úřední službu a vrátil se do rodného Hangzhou na jihu země. Cestou domů složil 315 sedmislabičných čtyřverší, v nichž otevřeně hovoří o neutěšené situaci v zemi a o tom, co podle jeho názoru brání její obnově. Jedním z jeho důležitých témat je potřeba nového poznání a tvořivého přístupu ke správě země. O tvořivosti hovoří také ve 125. čtyřverší, kde nakonec vyzývá vladaře, nebeského pána, aby dal prostor svým úředníkům k otevřené diskuzi, v níž by mohli plně rozvinout své nadání. Úřednictvo zde označuje s použitím staré metafory jako 10 000 koní.
Po celé Číně zvedá se hněv, bouře a vítr burácejí. Však běda. 10 000 koní, všichni stejně mlčí. Naléhám na nebeského pána, ať je povzbudí, ať neomezuje je podle jedné šablony, ať dá vyrůst talentům.
Básník kritizuje poměry ve státě a po vladaři žádá víc svobody, což, jak víme, přivádělo básníky v Číně před soud a do vyhnanství. Předpokládám, že podobně se stalo i Kung Zhenovi.
To ne, Kung Zhen měl štěstí, zemřel přirozenou smrtí. Bezprostřední perzekuce mu ani nehrozila. Jako úředník nízkého postavení, který navíc z úřadu odešel, nevzbudil pozornost cenzury. Pravděpodobně se o jeho básních ani u dvora nedozvěděli. Básně zůstaly v rukopise a tiskem byly vydány až mnoho let po jeho smrti. Politická poezie jako součást politických debat a reformních snah se v Číně začíná ve větší míře dostávat ke čtenářům teprve od konce 19. století. Jejími autory však již nejsou státní úředníci, ale vzdělaní lidé angažovaní v reformním a posléze revolučním hnutí. Básně se šíří v novinách a časopisech moderního typu, vydávaných v přístavních městech. Sami básníci zpravidla žijí v exilu, protože v Číně by jim hrozil trest smrti. Politické téma v této poezii mívá podobu osobního vyznání. Básník se hlásí k myšlence reformovat zchátralou dynastii či přímo volá po jejím svržení. Čínští političtí básníci na počátku 20. století čerpají inspiraci v evropských politických teoriích, zároveň se ale obracejí k prvnímu politickému básníkovi v Číně, k Qu Yuanovi.
A proč právě k němu?
Sdílejí s ním rozhořčení a protest proti politice dvora slepé k nebezpečí hrozícímu státu. A podobně jako on, mluví vášnivě a dávají najevo odhodlání zemřít. Je zde nicméně zásadní rozdíl. Qu Yuan ze zoufalství spáchal sebevraždu a podle ortodoxní interpretace tím projevil loajalitu svému vládci. O 2000 let později čínští básníci, nespokojení se stavem společnosti, chápou svou smrt na prvním místě jako oběť, kterou přinášejí ve službách svého národa a navzdory vládci. Vlastní život na oltář vlasti roku 1907 obětovala mezi jinými Čchjoutin. Získala západní vzdělání, za tím účelem pobývala také v Japonsku a vedle toho, že se stala přesvědčenou feministkou, byla také čínskou vlastenkou a zastánkyní republikánského zřízení. Zapojila se do přípravy povstání proti místní manžuské správě, avšak plány na povstání byly vyzrazeny a Čchjoutin byla odsouzena k smrti. Když ve vězení čekala na popravu, složila báseň, v níž dala najevo oddanost věci revoluce. Básně složené na prahu smrti jsou starý žánr, autor v nich otevírá své srdce a zanechává svědectví o sobě, svých činech a svých ideálech.
Na prahu smrti. Vzdychám, že moje posvátná vlast je v hlubokém ponížení. Nevím, jak ji spasit. Však stydila bych se nečinně přihlížet. Udeřím do písku. Srdce mám plné touhy po změně. Zvedám vlny. Po boku nemám nikoho, s kým bych zaútočila na krutovládce. Teprve když přichází zkáza, pocítí lidé vlastní ubohost. A ideály pro ně začnou znamenat víc než plný měšec. Lituji, že jsem nesplatila dluh svým druhům. Tasím meč. Smutně zpívám a tečou mi slzy.
Hledám v paměti nějakou evropskou paralelu a zjišťuji, že v západoevropském prostoru se básnířky přece jenom nepopravovaly. Ale v Rusku bychom podobný osud našli, třeba u Anny Barkovové.
Roku 1911 padlo císařství a krátce na to se v Číně naplno rozvinulo modernizační úsilí. Jeho součástí byla mimo jiné radikální proměna literatury. Úzké propojení dobové politiky a literární revoluce dokládá, jak i v moderní době mají k sobě blízko literatura a politika. Mladá generace zavrhla starý literární jazyk a pravidelné básnické formy a hledala inspiraci v západní literatuře. jeden z nejvýznamnějších teoretiků nové literatury, filozof a historik Husserl, během studia v USA napsal v této době, stále ještě v klasické čínštině, báseň s názvem Složeno jako odpověď příteli 20. září 1915 cestou na Kolumbijskou univerzitu. Mluví zde o revoluci v zemi básní, k níž spojí síly se svými přáteli, kteří stejně jako on nejsou plesnivými konfuciány. Součástí proměny tradičního literáta, v očích mládeže s americkým nebo evropským vzděláním nyní plesnivého konfuciána, se záhy stalo hledání nového místa pro poezii ve společnosti. Mezi hodnotami importovanými ze západu byla i myšlenka čistého a politického umění.
Společensky a politicky motivovaná literární revoluce tedy osvobodila čínskou poezii od politiky?
Do jisté míry ano, ale ne nadlouho. Po japonské invazi do Mandžuska a po vypuknutí druhé čínsko-japonské války přichází nová vlna politické poezie, tentokrát jako forma vlastenecké mobilizace obyvatelstva. Na válečnou politizaci literatury navázala Čínská lidová republika založená roku 1949. Nový stát těžil z příkladu stalinského Sovětského svazu a umění do všech detailů podřídil propagandě. Důsledkem nové role literatury ve službách politiky se stalo pronásledování básníků za podvratné názory, včetně každého pokusu uchýlit se k umění jako k formě individuální realizace. Být apolitický znamenalo postavit se proti vůli komunistické strany, jak se projevilo například v kampani proti přírodní lirice jako přežitku staré feudální Číny. Absurdní politizace vedla k tomu, že většina předválečných básníků se odmlčela. O to víc se rozšířilo psaní poezie mezi lidmi a verše se snadno stávaly nástrojem skrytého politického protestu. Taková poezie se šířila neoficiálními cestami v opisech a v ústním podání. Jako ukázku si uvedeme báseň z roku 1957 od Shen Che Yiho a Zhang Yuanxina nazvanou Nastal čas. Shen a Zhang nejsou básníci v pravém slova smyslu a ani nevíme, jaké další básně napsali. V roce 1957 byli studenty Pekingské univerzity a krátce po zveřejnění své básně byli odsouzeni v politické kampani proti pravici.
Nastal čas, mladí přátelé, promluvit nahlas. Na papír vrhnout svou lásku a svou bolest. Neskrývejte pocit křivdy. Neskrývejte hněv ani zoufalství. Sladkost, trpkost a hořkost. Vše jedním rázem odhalte, ukažte na denním světle.
To jsme nahlédli do 50. let. Pak ale přišla kulturní revoluce, kdy v Číně na dobro utichly všechny můzy.
Právě naopak. Během kulturní revoluce se jednou z nejoblíbenějších činností mladých lidí, odsunutých z měst na venkov, stalo skládání poezie, její opisování a recitace. Většinou psali o lásce, o přírodě, o každodenním životě, o přátelství. Jak později napsal Peitao, také příslušník této generace, který se později stal slavným básníkem, v té době bylo vyjádření obyčejných lidských citů a přání odvážnou politickou proklamací. Ani tradice politických básní v pravém slova smyslu nebyla zapomenuta. Ke konci kulturní revoluce, po smrti premiéra Zhou Enlaje, v Pekingu na náměstí Tiananmen proběhly masové demonstrace. Uctění památky premiéra se stalo podnětem k protestům proti politice kulturní revoluce. Jejich součástí byly básně, jimiž lidé oblepili celé náměstí. Demonstranti si je opisovali, recitovali je nahlas. O dva roky později, když došlo ke změně politiky, byly výbory těchto básní vydány ve velkém počtu jako důkaz, že politická změna je vůlí lidu. Žádnou literární hodnotu však v těchto básních nenalézáme. Jsou plné frází, politických hesel a srdcerivného nářku nad smrtí milovaného soudruha. a také se v nich v průhledných narážkách hněv lidu obrací proti banditům a démonům stranické frakce Maovy manželky Tiang Ching.
Protesty na náměstí Tiananmen známe hlavně z roku 1989. Jaké básně se skládaly tehdy?
V roce 1989 nehrály už básně důležitou roli. Někteří básníci však reagovali na krvavé potlačení studentských protestů. Liao Yiwu napsal bezprostředně po masakru 4. června rozsáhlou skladbu o několika stech verších s názvem Krve prolití. Je to vášnivé obvinění bezcitné moci, výraz šoku z události, zoufalá litanie za mrtvé i živé.
Tak plač, 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 plač. Dokud ještě nejsi polapen a zneškodněn, dokud máš ještě sílu sát mléko, tak plač, 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 plač. Tvůj pláč ať pronikne do rádií, televizí a satelitů, ať je svědectvím i každé jednotlivé vraždy. Tvůj pláč ať pronikne do světa rostlin, řas i bakterií, ať se rozvine ve stovkách smutně bílých květů a rok co rok ať truchlí za mrtvé. Tvůj pláč ať se zláme a zanikne ve vřavě svaté války. Řezníci se blíží z předměstí na východě, na západě, na jihu i na severu. Kovové helmy se lesknou, zpívají zborem. Slunce vychází na východě i na západě, na jihu i na severu. Léto páchne hnilobou a lidé zpívají zborem s dušemi zemřelých. Není úniku na východě, na západě, na jihu ani na severu není úniku. Stojíme uprostřed světla, ale všichni jsme slepí. Stojíme uprostřed cesty a nikdo nedokáže jít. Stojíme uprostřed zvuku, ale všichni jsme hluší. Stojíme uprostřed výhně a všichni odmítáme pít. Nepochopil si volání doby a písně nepřátel ti znějí ze všech stran. Chtěl ses spiknout proti slunci a nemáš nic než pláč. Tak pláčeš, 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 pláčeš dál.
Předpokládám, že tahle báseň Liao Yiwuovi neprošla.
Ano, pár let strávil ve vězení a nakonec ilegálně překročil hranice a odešel do emigrace. Otevřeně politická poezie je dnes v Čínské lidové republice nemyslitelná. Leccos se však změnilo. Lidé píšou víc blogy než básně. Změnila se také forma a zájem cenzury. Básníci mají větší prostor, mohou psát, o čem chtějí a jak chtějí, jen když se vyhnou politice. V rozporu s domácí tradicí se čínská poezie stává apolitickou. V mimořádných situacích se však politický smysl čínské poezie vrací. Naposledy se tak stalo v létě 2017, když ve vězení umíral Liu Xiaopo. Jakmile byla zveřejněna tato zpráva, po čínském internetu se začaly šířit básně, skládané jako výraz sympatií umírajícímu nositeli Nobelovy ceny míru. Po jeho smrti se objevily další tisíce básní věnovaných jeho památce. Kantonský básník Langzi se s přáteli pokusil sestavit antologii těchto básní, ale úřady tomu zabránily. On sám k poctě Liu Xiaopovi složil báseň Nebojíme se, že cesta je dlouhá a je na ní tma.
Nebáli jsme se, že cesta je dlouhá a je na ní tma. Vydali jsme se s úsměvem, třeba s prázdnýma rukama. Tam, odkud není návratu. Stojíme opuštěni, jako dav v neznámém městě, šíříme uniklé informace. Pokáceli les, zorali step, planoucí srdce znovu a znovu uzamyká led. Vstříc mládí bez konce, neboli vstříc riziku likvidace, máme cosi navíc. Ale jako zraněná husa nikdy nevíme, kam zamíří náš let. Hlas svobody, jak se odráží v jeho zákrutech, se pro nás stává možným útočištěm. Ve tmě míříme vzhůru, tápeme, mumláme ze spaní. Nebojíme se, že cesta je dlouhá a je na ní tma.